habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada idaacaddan caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha December ee sanadka 2021-kana waa laba, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 metaban iyo bogana v o a somal.com. idaacaddan caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisadda magaalada Boosaaso oo cirka isku sii sareereysa iyo maamulka gobolka Bari oo sheegay in howlgal ay ka bilaabayaan magaaladaasi.
howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo guud ahaan Puntland looga hortago.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay ku socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
marka doorashadii horeeto tartan baa jiray, musuqmaasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxaa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan, marka taasi waa arrin kale.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qarax ka dhacay deegaanka Buula Xaji ee Jubbada Hoose oo ay ku dhinteen 4 dhalinyaro ah, wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ethiopia iyo dowladda oo sheegatay inay dhul qabsatay, barnaamijkii wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militari ee Ruushka uu ka wado xadka Ukraine. wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta in isaga aan mala awaal aanu ka samaynayn waxa ay Washington samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu Ruushku ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushku u ogaado in Washington aysan keligeed ahayn. tallaabo kasta oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka, ayuu yiri Mr. Austin oo shir jaraa'ida ku qabtay Seoul. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu la kulmay saraakiil NATO ah dalka Latvia, isaga oo markaasina ka digay cunaqabateyn kaleeto oo Mareykanku uu ku gijinayo Ruushka haddii loo baahdo. Blinken ayaa waxa uu magaalada Stockholm kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. ilo ku dhow ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduuq ayaa waxa ay sheegeen in xilka uu ka tegi doono haddii la dhaqan geli waayo heshiiska siyaasadeed ee ula seexday militariga toddobaadkan, ama uu ku guuldareysto in uu taageero ka helo kooxaha siyaasadda. ama uu Xamduuq ayaa waxaa laga sii daayay xabsi guri, waxaana dib loogu celiyey shaqada ra-iisul wasaarenimada kadib markii heshiis ay gaareen xubnaha reydka uu hogaamiyo iyo militariga Suudaan bishii November 22-keedii, isagoo xiraa muddo 4 toddobaad ah. la wareegista xukunka ra-iisul wasaare Xamduuq ayaa waxa ay ku timid heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019-kii, kaasi oo u dhexeeyey militariga iyo kooxaha siyaasadeed ee ku lugta lahaa xukunka tuuriddii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. dilka ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaal ah oo ka dhacay magaalada ugu weyn Myanmar 14-kii bishii Maaj ee sanadkan waxa uu ahaa mid qorshaysan oo hore loo sii diyaariyey dambiilayaashuna waa in cadaaladda la horkeeno. Sidaasna waxaa sheegtay warbixin la soo saaray maanta. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeeyay ciidamada ammaanka in si ula kac ah ay u hareereeyeen oo ay u adeegsadeen awood dilaa dad iyagu isugu soo baxay xaafadda Yangon ee Helingi Thariar, kuwaasi oo ka dhigay mudaaharaad ka dhanay militariga 1 Febraayo oo ay awoodda kala wareegeen dowladda dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay ee Aung San Suu Kyi. Habeen wanaagsan ayaan dhigaystaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, 4 dhalinyaro ah oo biyo u dhaaminayay xoolihii ay abaaruhu saameeyeen ayaa ku geeriyooday deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo kadib markii miino ay la qarxatay gaari ay wateen oo maraya halkaasi. Waxaana qarxaasi uu ku soo beegmayaa waqti saakii Buule Xaaji ay la wareegeen ciidamada Jubaland iyo kuwa Danab. Saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay qaraxaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyeena V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dhimashada 4 dhalinyarada ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii miino lagu aasay wadada ay kula qaraxday halka laga galo deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo. Saacada ka hor waxaa halkaasi ka gudbay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubaland iyo kuwa Danab oo howlgal ka fulinayay deegaankaasi Buule Xaaji oo kal hore ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab, balse saaka ciidamada dowladdu ay kala wareegeen walow markii dambe ay dib uga soo laabteen. Dhalinyaradan 4 ahi ee dhimatay ee qaraxaasi ku geeriyootay ayaa biyo u dhaaminayay xoolo deegaankaasi ku noolaa oo abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba si aynu xog badan uga helno xaaladda ka jirta deegaanka Buule Xaaji iyo sida dhalinyaradaasi ay waxyeelada u soo gaartay, waxaa iga waramay mid ka mid ahay dhalinyarada deegaanka oo sababo la xiriira ammaanka magaciisa qariyay.
Hadda waxaan kusugnahay walaalo Buule Xaaji, saakii waxaa ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ku Jubaland oo garsoonay magaalada soo galay. Kadib magaalada soo galay kabacdii ayaa waxaa dhacday wiilal yaro shacab ah oo 4 wiil ah waxaa loo dhigay wadada miino. Marka hadda meeshan kol jooga waxaasahay midkii meeshan kasoo qaadnay qolooyinkana dwaanu soo hinjireen, laakiin sina wadameedkeenu way wadwoonana. Marka walaalo intaasaa ka dhacday miina loo dhigay, meesha miina lagu qarxay.
Meeqa qof baa dhimatay?
4 wiil baa ku dhimatay. Waxay wateen gaari yaro ku biyo lagu dhaaminayn miiryana waxay ahayn ruuliye oo lo'dii u dhaansanay waa
gartay.
Marka walaalo meeshaas waa geeriyoodeen qoladaasina gacantooda ku baxeen waxay u dhigeen miino. Marka khasaaradaasna soo gaartay waxaana leeyahay qolada shabaab aan leeyahay kuwa miina loo dhigay miinada de qoladaasun baa dhigay
waa gartay. Marka ciidamadii dowladda xaggee aadan iyagu markaa
haddan ku hadlaya ciidamadii dowladdu waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada Buule Xaaji ay ku sugan yihiin. Marka dadka waa u yeereen waa la hadlayn
gartay
ciidamadii dowladdu wax dhibba way geysteen walaa. Haddana magaalada
wax dagaal miyaa ka dhacay magaalada?
Maya wax digaalay kama dhicin magaalada, waa iskaga carray qoladii joogay waa qolada shacabka miyada u dhigtay bisha aada joogtay oo maleyna wax saas oo kale masii joog
gartay.
Adiga wax digaal oo iskahorimaad oo dhacay ma laha. Haddana magaalada gacanta ciidamada dowladda Jubaland iyo kuwa federaalka hadda ku sugan.
Mukhtar Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha deegaanka Cabdalla Biroole ee ku dhow deegaanka Buule Xaaji ayaa dhankiisa V O A uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Saaka waxaa ka dhacay howlgal ballaaran oo ay wadatay dowladka Jubaland ciidamada daraawiishta gootida koowaad iyo Danab oo howlgalku qayb ka ahayd oo xaalay shaqdi dhexna soo gaaray. Sida xogta aan ku helayna waxaa ka dhacay gaari dhimashacila ay wateen magaalada Buule Xaaji sii galay oo xagga kore burada xaalay ka maqnaa oo banaankeeda ka imaaday. Meyna la duugay oo wadada loogu duugay oo loogu talagalay difaac ahaan inay difaac ahaato haddii nacala waxay ka imaadaan oo qolooyinkii meeshaas ay dugaan baabaagii isu jaagtay. Halkaasa waxaa kasoo ka dhacay khasaare ay ku dhimatay 4 qofood oo 4 ay dhaceedba. Marka khasaarahaasa meesha ka dhacay intii dhimatana u booga dhay khasaarahaasa ka dhacay 4 qof oo ku dhimatay 4 qof oo saad bay ahayeen. Saadkaad waxaa lagu duugayaa magaalada Buule Xaaji intii ka hartay walow aad ay u dhibaateen oo wax laga dugo u yidhay hilkooda aad u durmay. Kad marka gaari biyo wato oo biyo wax dhalay bay ahayeen. Maashaas marka dadka waa dhacday ku taageen intooday gaari saaraad bay ku waga dhanteen.
Inkastoo qaraxaasi uu dhacay, haddana waxaa barbar socday howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada daraawiishta Jubaland iyo kuwa xoogga dalka kuwaas oo deegaankaasi ay ka saareen Al-Shabaab inkastoo markii dambe ay dib uga soo baxeen deeqo Cabdinuur Aadan oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminayay howlgalka deegaanka Buulaxaaji arrimadii hore ee saaka lagu qaaday ayaa dhankiisa inooga warbixiyay xaaladda ka jirta deegaanka Buulaxaaji iyo sida ay dhibaatoodu ugu dhacday waxaana sidoo kale faahfaahinaya howlgalkiisa halka ay ku qaadeen iyo ujeedkiisa
jeedka ay bar markay raanta ka baxnay hadli sababta ay aniga iyo dadka markay ay aan u dhawnahay ayaa meel ku degnay waxay markaa jeedmeen macnaha waxaan maqalnay biryaanka
maxaa dhiryaamay
meena qarax meeno
gartay
ee waxaan sii dadka baa oo mustaqima oo Soomaaliyeed oo xoro bii u wado oo baawar bii u wada ayay la kacay ma garan
gartay
sidii hadda anaga maqalnay waa inay ku dhin ay ku dhinteen sida noloshay afar dhalinyaro ah oo ay ku dhinteen iyo mid karana asagana oo Shabaab ah isla meel ee alaabada meel qaraxday isagana kala meel ku qaraxday sawir oo Shabaab ah asan area joo anaka inoo dhigayna anaka inoo dhigay markay tiritaanka u dhigayay teera ay macnaa ku qaraxday hada warada inuu soo gaarayaan nin ayba marka baashaas taasay hooshaas ay u dhacday waxaana dibka dibtaara kala Shabaab
idinka howlgalka aad qaadeen ee Buulaxaaji aad ku weerarteen muxuu aha qorshihiisu
qorshaha waxa ay in meeshaas waxaan oo warsheeday inay Buulaxaaji meel dareedkeeda ka soo koobay ay joogaan hadba Buulaxaaji soo wadaan xagga in ay soo socdaan ayaa noo sheegay in aan intay nisu gaaray hortaga ku sameeynaan hadba Buulaxaaji waxa ay socotay inuu ahay horgalka ay nisaas ku saabsanay
maxaa iska hormaad oo ka dhacay deegaanka Buulaxaaji
waxaa dhacay oo ka dhacay ma jiraan anaga waa taqaanaa meena iyo waxyaalaha dagaalka mooyne iska hormaad ah ee sii badbaadeen maana ka go'ray meenaas bay taa ku leeyeen markaan tagnayna eeligaas wax aan oo tagnayna waa ka carreen dalmadii ay joogeen shacab masaakiin ah oo man oo dhibaateysan ma meesha u tagnay
inta badan deegaanada Jubbaland waxaa ka dhaca howlgallo ay qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta ee Jubbaland inkastoo deegaanada ay howlgallada ka fuliyaan ay dib uga soo laabtaan haddana waxaa jira qasaare soo gaara dadka rayidka oo qaraxyada iyo weerarada saameyn xoogan ku yeesha dadka rayidka ee deegaanada lagu dagaalamayo ku nool Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo
gudiga amniga ee magaalada maamulka gobolka Bari ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxa ay kaga hadleen amniga magaalada ganacsiyadka Boosaaso oo muddooyinkii dambaba ay xaaladii ka taagnayd Cabdi Samad Abwaan waa gudoomiyaha gobolka Bari oo ay dhinac joogeen saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalqal gelinayaan amniga wariyaha V O A Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen gudiga amniga gobolka ayaa gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yuusuf Maxamed Xasan waxa uu sheegay in magaalada Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalkhal amni ka wadaan gudaha Boosaaso.
Ciidamada ammaanku waxay howlgal buuxa oo dhanka amniga lagu sameeyo ka fulin doonaan gudaha magaalada Boosaaso xaafadeeda kala duwan, taas ma aha in cid gaar ah loo dalleeyahay, waa sugitaanka ammaanka ee caadiga ah. Howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihi khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii la soo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo gudahaan Puntland looga hortago.
Gudoomiye Abwaan ayaa sidoo kale u digay dad uu sheegay inay buunbuuniyaan xaaladda magaalada Boosaaso, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada ku sugan magaalada Boosaaso.
Ciidan askari aan howlgal amni ku jirin ama shaqo markaa dawladdu u dirtay ku jirin inaan magaalada gudaheeda lagu arki karin, haddii kaleetona ciidanka ammaanka u xilsaarani inay qaban doonaan sharcigana la horgeyn doono. Gudiga nabadgelyadu wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barabagaandada ah ee amniga bulshada lagu khalkhalgelinayo. Inaad si fiican u fahanteen baan u malaynayaa. Gudiga nabadgelyada gobolka Bari wuxuu il gaar ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barbagaandada ay amniga bulshada lagu kicinay. Waad ogtiin ayaamihii u dambeeyay, waad ogtiin in dadka guryaha lagu qaraacayay oo la lahaa soo barakaca, waad ogtiin in meel walba wax lagu soo qorayo oo la lahaa Boosaaso waa gubanaysaa, maqaantibaa ka tihiin. وأذكرين إن كوا لجعل السياسي ميديا ذكال ليان ولا هم مذحوين إذا ماذا كسر مجالد ورمذحوين ميا ليان إذا ماذا كسر مجالد أم نجاك يا سقاية ما لو البعدو بالذي كور تاني يا أذكرين الرماها صورا دقي خشقين يا الجار عيان كوايلا قيبتو وأغنى ملا على جسوا أباب لي ماها كواي هذا هرب وطاعي مر الله يمركي حسد يغلى أركه وأن معنا كل سنين أيه أنت مركو رسمي راح عيد الجلار وحرران أيه مركو دم عيدك الصباح فارد الله سبحانه ملاها صندرير تغير الذي كسر درايو وأن أغنى ملا كم ديهين وكو قبل كانوا ده شيء كم ديهين وقبل كله ذلك جوجا ويقال افتراض على كان ليان أجنهاي وجريتان كأمدان يقبل كان إلى هاي كبيري والنبات قليلة سيئي جعل إلي بابان وقرأسي قوضي ده النبات ويتمرك هذا بابو إلى هاي سبحانه وتعالى وعدل إذي كي يلي مايو أمد قبل كان تقلل إذي كي يلي ميس
حالة ده مقالة ده بوساسو أي آد أدقن ما نجيرتو وحيدنا أو إصهر فديا حساء هاته ولي حالك مقارن خلافك مدد سديد دعشاه كتاقنا حلك قادستا أقاسمها هي أدى BSF فادمة ياسين جامع في أو اي
دولة إثيوبيا أي أربعة سالي وحاي شاكتي إن أي نولكو قبستي دقالدا أي كوليجرتو عيدا مدى معارضك إتقريق أي TPLF TPLF كما أي سنجوا مشاك شاد دولة إن أي نولكو قبستي محمد أولاد حسن أي وربحنتن سوجيدين أي
sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ciidamada tabacsan dawladda ayaa dib u qabsaday magaalada waqooyiga dalkaasi ku taala ee Lalibela oo ah magaalo ku jirta diiwaanka magaalooyinka taariikhiga ah ee hay'adda qaramada midoobay ee dhaqanka iyo waxbarashada ee UNESCO loo soo gaabiyo jabhada gobolka Tigray TPLF iyo kooxo ay olog yihiin ayaa qabsaday magaaladan ku taala gobolka amxaarada ee waqooyiga Ethiopia mudahaatan 4 bilood laga joogo saraakiisha TPLF durbaah kama jawaabeen sheegashada dawladda ee qabsashada Lalibela oo aan ku ah kaniisadaha laga dhiso dhagxaanta la qoray tan iyo markii TPLF ay ku dhawaaqday inay dhul ballaaran ka qabsatay dawladda Ethiopia todobaadkii la soo dhaafay taasoo qayb ka ahayd ku jeheysnaanteedii dhinaca caasimadda dalkaasi Addis Ababa ayaa dawladdu waxay dhankeeda sheegtay inay dib ula wareegtay dhowr magaalo oo yaryar oo ku yaala gobolada amxaarada iyo cafarta xisbiga jabhada TPLF ayaa xukumeeyay Ethiopia muddo 30 sanadooda dagaalkan socda ayaa bilowday muddahaatan sanad laga joogo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigray isagoo ka jawaabayay ciidamada TPLF oo qabsaday saldhig military ee Ethiopia ay halkaasii ku lahaayeen maamulka TPLF ayaa aaminsan inay xor u yihiin maamulka gobolkooda oo ay dawlad leeyihiin halka xukuumadda federaalka Ethiopia ay qabto in dawladdi gobolkaasi la kala diray awoodda sharciiga ah ee maamulka gobolkana uu leeyahay maamulku meel gaar ah oo ay magacowday colaada hadda Ethiopia ka socota ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof dhowr milyan oo kalena guryahoodii ayay uga barabaxeen in ka badan 9 milyan oo qof ayaa hadda ku tiirsan raashinka gargaarka ee loo qaybiyo dhinaca kale xubayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in duulimaadyada iyo gaadiidka xamuulka ah ee sida gargaarka ay dib u bilaabeen isu socodkii caasimadda Addis Ababa iyo magaalada Mekele ee gobolka Tigray caasimadda oo ah Guterres ayaa shir jiraa'eed ku sheegay in 170 gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ay gaareen magaalada Mekele waxa uu sheegay in dib u bilaabashada in gargaarku gaaro caasimadda gobolka Tigray ay muujinayso rajo yar oo fududayn karta sidoo hadalka u dhigay wada hadal ay dhinacyadu yeeshaan si xal looga gaaro colaada gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki oo dhinac taagnaa Guterres markii uu shirka jiraa'id qabanayay ayaa sheegay baahida loo qabo xabad joojin isaga oo nasiib darro ku tilmaamay in dagaalku sii socdo Guterres ayaa ku booriyay dhinacyada dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan ayna bilaabaan wada hadallo ay ku soo afjarayaan dagaalka qaatay muddada ka badan sanadka
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan hanaanka iyo sida ay ku socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa soo jeedinaysa Falastiin Ahmed Iman.
Soomaaliya waxa soo gabagabowday doorashada xubnaha aqalka sare waxaana bilowday doorashada golaha shacabka oo dhowr jeer oo horena dib u dhacay. Doorashada aqalka sare waxa ahayd mid ay awooddeeda lahaayeen inta badan madaxda maamulada dalka. Waxa ay dad badan ka warbowrayeen sida ay noqon doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka oo beelaha ay u muuqatay in awoodda soo xulista ay leeyihiin, inkastoo xubnaha shanta ah ee soo xulaya ergooyinka laba ka mid ah oo ah xubnaha bulshada rayidka ay ka imanayaan maamul goboleedyada, halka saddexda odayna laga rabay in ay haystaan aqoonsiga maamul goboleedka ay matalaan, waxaana taasi ay awood badan siisay madaxda maamul goboleedyada, sida VOA eeda uu goorsi horeysay uu u sharxay guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cirro.
Guddiyada wax dooranaya, ergooyinka wax dooranaya waxaa soo xulaya shan qof oo saddex qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iskala ah, laba qofna ay yihiin bulshada rayidka. Marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya saddexda caaqila waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iskale, waa kursi walba. Marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ee ergada noqonaya u odaynaya kursigaas.
Saddexda oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed? Saasan u
deegaanka markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan.
Sidoo kale guddiyada doorashada ee heer maamul goboleed oo ay soo magacaabeen madaxda maamul goboleedyada ayaa iyana hawsha doorashada gacanta ku hayay, taasoo galaangal iyo saameynba siinaysa maamulada dalka halkii ay beeluhu yeelan lahaayeen inta badan awoodda soo xulista xubnaha ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka. Doorashooyinka Soomaaliya ma ahayn kuwo mar walba turxaan baxsanaa, waxaana soo jiray tuhunka musuqmaasuqa iyo in dowladihii dalka Soomaaliya ay isku dayi jireen in ay soo saaraan xubno baarlamaan oo ay isku hubaan codadkooda inkastoo aysan mararka qaar shaqeynin, haddana waxay ahayd mid aanan dhagaha dadka ku cusbayn iyo tabinta warbaahintaba. Haddaba maxay tahay caqabadaha doorashada laga soo warinayo? Maxayse uga duwan yihiin kuwii hore? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka mid ah ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqeynayay nabadaynta iyo dowlad wanaagga Soomaaliya.
Doorashadii hore waxay ahayd doorasho musuqmaasuq badan, hase yeeshee waxaad moodaa inay ka cadayd oo dadku ay arkayeen in dadka la dooranayo iyo dadka wax dooranaya ay intooda badani dad si yaqaana ama is-og inay ahaayeen. Meelaha qaar waa la boobay, dadaan dadkii ahayna wax doortay, laakiin way yaraayeen kuwaas. Hadda doorashadani marka aad aragto sida ay ku bilaabatay, waxaad moodaa in mugdi badan uu ku jiro oo dadka wax dooranaya iyo dadka la dooranayaba loo dhexeeyo oo maxuu ahaa mataqaanaa cid ku kalsoon aysan muuqanin ayaad moodaa. Waxa kale oo meesha ka muuqanaya doorashada xoogaa dad laga hor istaagayahay inay jiraan oo aanba loo ogolayn inay tartanka ka qayb galaan. Marka doorashadii horeeto tartan baa jiray, musuqmaasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan. Marka taasi waa arrin kale.
Aadan Ibraahim oo Xirsi, guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo, sidoo kalena mar ahaa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland, ayaa isna sharxaya meelaha ay sida gaarka ah cabashooyinka uga imanayaan ku aadan doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka.
Horta waxa weeye caqabadaha dadka tirsanaya waxa ugu badan odayaashii beelaha oo iyagu islahaa idinkaa soo xuli doona ergooyinka, iyo murashaxiin iyagu islahaa haddii aad tartanka u heshaan fursad waad guuleysan kartaan, oo labadaba sidii ay doonayeen si aan ahayn ay arrintii ku dhamaatay. Cabashada labada meelood iyo murashaxiintii doonaysa inay madaxweynenimada ku tartamaan oo iyagu ay u muuqato in hal dhinacii uu raranayo xildhibaanadii, saddexda qaybood bay cabashada ka imanaysaa.
Mid ugu musharaxiinta ayaa iyana maalin ka hor waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in aysan qayb ka noqonaynin doorashada soo socota haddii aanan isbeddel lagu sameynin nidaamka loo soo xulayo xildhibaanada. طاهر محمود قال وزير كوي هراء ورفافين الصومالية كان مدامده ومشرحين تأيان ويدية سبب تأهي دور الشضاء وقاعد تأيان ما يودي ديهين
مدوغ مرشحين تقوم يقال لوحة سعودة إن دور شوين قلو عنيهين لكن وحا ويقانا بوب قاوان إنو يهي دور شاء عن عرض الصومالية إلا معانك قبل ماذا لقاطع عن كد عن وايه مرك ما دام أي سموح حر الله كان يهين أو مجاعبد حتى كسيه وسيسا أنا وحن قتل معنا باب قاون نيهين باب ذلك أنا دورش ومهديا باب قاون ما مهديه سياسة رادت ما دام تفتين تيسا بنا كهدو قاسنة أيام دات كاسا ومعنا دي وحن لو داقني تريان كي نكو عدن سياس وحن ربنين هبل مرح نقضان بهبل وصم مرح نقضان معنا لكن وحن ربنا وحي هيد دورش ويم دات كاسا ومعنا دي وفقان عصيين يعبالي كراني دعان ماشينا كما مقضان
madaxweyne maxamed abdullah farmaajo ayaa markii la doorto wuxuu balan qaaday in dalka uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah si looga baxo musuqmaasuqa doorashooyinka balse waqtiga oo gaabna iyo iyadoo aanan hanaankii doorashadaasi meelaha qaar suuragal aanay ka ahayn oo ay dheer tahay madaxda maamulka goboleedyada qaar oo diiday ayaa markii dambe waxaa lagu heshiiyay in doorashadu ay noqoto mid dadban musharax daahir geela ayaa weydiiyay bal hadii ay aqbali lahaayeen hanaankan doorasho ee hadda socda hadii uu ka yimaado gobolada kale ayna ku soo baxaan xildhibaano iyaga ku garab ah
annaga waxaan fiirinaynaa natiijada ma aha waxaan fiirinaynaa waa habka loo marayo waa wadada loo marayo waa wadada inay cadaalad noqoto hadii xildhibaanku xanaaqsan yahay ama dadka tartamay ay kala xanaaqsan yihiin oo deegaanada ay xul yihiin meesha nabadda iyo deganaanshihii iyo iskarsoonidu waa meesha ka baxaysa ma aan kaliya xildhibaan adiga aad taqaan oo si qalad ku soo baxay iyo xildhibaan aadan aqaan oo si qalad ku soo baxay waxaa la fiiraa waxa ay tahay doorasho xildhibaankeedii la aqbalsan yahay ayaa madaxweyneheedii la aqbali karaa bulshada soomaalidan ugu danaynaynaa doorashooyinkan oo idil waxaan leenahay waa wada qaldan yihiin shir waa in la isugu yimaado maamul goboleedyada yimaadaan dowladda dhexe ay timaado saamaynaysa siyaasato dhammaystira yimaadaan hanaankan fashilka ah oo aadka ku guracan laga guuro doorashooyin soomaaliya wada aqbali kara karta la sameeyo taasaan kaga jeednaa laakiin hebel hebel haday hagaajiyaan kulkan ay qaldeen annagu waana la hagaagsanaanaysaa ma ah iskabada ay annagu waxaan aaminsanahay doorasho ay saddexda maamul kale ay kusoo biiraan meesha ma taalo
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran maxamed xasan cirro ayaa v o a da goorsii horeysa u sheegay in hanaanka doorashada uu yahay mid cad islamarkaana ciddii dacwo qabtahay ay u gudbiso guddiyada u xil saaran isagoo hoosta ka xariiqay inay hubin doonaan cadaaladnimada doorashada
waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u cadayn taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanayo uu caban lahaa inuu markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisaba uusan ku duwin waxa ugu horreeya waxa weeye haddaad doorashadan aad tahay qof ku lugleh ama qabiilkii kamid ah ama guddiyadii wax soo xulayay kamid ah ama dadkii codaynayay kamid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aad dareento ama wax gacan bidixayna sida ugu horreysa aad ku caban karaysa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah khilaafaadkii laftigoodii baa joog kuwaas haddaad meesha intaad joogtaadkaas waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan haddii marka aad ku xal ka weydo in aad ku khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xorintooda dhexba ay xamar tahay
dhammaadka bishan december ee maanta labada ah ayaa loogu talagalay in lagu soo gebagabeeyo doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka si kadibna ay madaxweyne u doortaan marka la fiiriyo eedaha iyo cabashooyinka soo baxayana waxay u muuqdaan kuwo waqtiga sii dheereyn kara haddaba si loo helo cadaalad lagu soo doorto xildhibaanada muxuu xalku yahay waa kan cabdullaahi shirwac
marka aniga waxay ila tahay wax badan in la qaban karo oo la badbaadiyo doorashada guddiyada xil saaran ayaa loo celin karaa awoodda oo loo celin karaa oo markaasi laga dayn karaa xoogaa gacan tabaaleynta muuqata si loogu kalsoonaado doorashada doorashada aan lagu kalsoonayn oo muxuu ahay lagu shubtay ama la boobay inay soo baxdo ayaa dad badani walwal ka qabaan dadka soomaaliyeed dadka tartamaya dadka ka shaqaynaya dadka ajnabiga ah oo taageeraya muxuu ahaa mataqaanaa doorashadan dhammaan intaasoo dhan way walwalaysaa marka waxaa la isweydiin karaa taageerada ama sharciyada ay yeelan doonto doorasho sidaan hadda ay tahay ku socota. Marka waxaan rajaynayaa in madaxda Soomaaliyeed heerkay doontaba joogto iyo gudiyada xil saaran iyo dhammaan dadka ka shaqeynayaahi ay xilkas ka saaran gudan doonaan oo doorashada la sixi doono.
Dowladda hadda jirta ahi waxa ay muddo xileedkeeda dhaaftay in ku dhow 10 bilood muran iyo isjiijiid kale oo hadda soo baxa waxa ay ku sii daraysaa waqti dheeri ah muddadaasi, inkastoo ay dadka qaarkii qabaan in muhiim ay tahay in la saxo doorashadana la joojiyo si loo toosiyo qaladaadka jira sida uu qabo Aadan uu xirse.
Doorashooyinka in la xaqiyo oo ay isu imaadaan odayaashii ka wada hadli jiray oo haduu ilaahay in maayo waxyaabihii la isku ogaa wixii shaqeyn waayey laga shaqeysiiyo, cabashooyinka hadda yaalana si dhaba inta loo dul istaago ciddii cabasho qabto la qanciyo, markaasna doorashadii iyadoo laysla ogyahay waqti go-aan oo jadwal la ogyahay ay leeyihiin dib loo bilaabo ayaga muuqataa in xalka ugu fiican u yahay.
Rabshadaha ka dhasha doorashooyinka ayaa ah kuwa dalalka ay ka dhacaan burbur u geysta mararka qaarna dagaal sokeeya. Murankan soo cusboonaada ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhinaca kalena wuxuu ku soo beegmayaa xilli dalalka Bariga Afrika ay wajahayaan cabsi laga qabo xasilooni darro xasuuq iyo dagaalo sokeeya, gaar ahaana dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Intaana waxaa dalalkaasi u sii dheer iyo Soomaaliyaba gaajo, cunno yari iyo macluul laga cabsi qabo in ay ka dilaacdo haddii aanan xal degdeg loo helin.
Bandhiga V O A waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halka dhigistaal weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhigisanaysaan Washington. Muhaajiriinta ka tallaaba badda Mediterraneanka ayaa mara safar halis badan iyagoo adeegsanaya doonyo liita oo ciriiri ah. Sanadkan oo keliya waxaa ku dhintay safarro badan ku dhowaada 1,600 oo qof, iyadoo kumanaan kun nasiib u yeeshay inay safarkaasi ka badbaadaan la aysan haysanin damaanad ah in marka ay Yurub tagaan ay maangelyo ka helayaan. Rod Ellendrop ayaa warbixintan kasoo dirtay iyadoo saaran markabku muhaajiriinta badbaadiye ah ee ku sugan badda Mediterraneanka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Markabkan ayaa lagu magacaabaa Ocean Viking. Waxaa halkan ku sugan wiil yar oo 10 jir ah oo lagu magacaabo Khalid. Waxa uu ka mid ahaa 300 qof oo la soo badbaadiyey, waxaana isaga iyo hooyadii oo Leyla lagu magacaabo ay saarnaayeen doon yar oo macmal ah. Wiilka yar iyo hooyadii ayaa aad u nasiib badnaa iyada oo badda ay ku dhinteen dad badan oo u socda Yurub. Leyla ayaa kasoo qaxday dalka Suuriya, waxaana sheegtay inuu jeedada safarkoodan halista ah ay tahay sidii ay wiilkeeda u badbaadin lahayd.
أول سبب كان إنه هو الإصابة اللي نحن تصابنا فيها.
I escaped Syria because of the war and to take my son.
وحن كسوق حلي دجالك سوريا وحن الربع إن ويلكيجا أنجي دكتور يوروبا سببته وح أولي قبع دعوية كسوق جاري قرح بام أو كذا على سوريا.
من حيث الحروق الحرب.
Leyla iyo wiilkeeda yar ee Khalid ayaa diyaarad ka soo raacay Suuriya iyaga oo tagay dalka Liibiya. 4 jeer oo hore ayay isku dayeen inay tahriibaan, laakiin waa la soo qabtay oo Liibiya ayaa dib loogu celiyey. Laakiin ugu dambeyntii waxay bixisay lacag $4,500 ah, waanay soo tahriibeen iyadoo iminka markabkan uu soo badbaadiyey. Cabdil waa wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeeda dalka Ghana isaga oo safar lug ah ku tagay Liibiya, laakiin waxa uu sheegay in duruufaha nolosha ee Liibiya ay aad u xumay.
Libya to his heart. You can't go anywhere, anytime they are shouting gun, anytime.
Nolosha Liibiya waxay ahayd mid aad u adag. Meel uma bixi kartid, markasta waxaa lagugu furayaa rasaas. Markasta waan isku dayno inaan u taariibno Talyaaniga.
Wakiilka hay-adda UNHCR u qaabilsan dalka Talyaaniga, Chiara Cardoletti, ayaa sheegtay in dhammaan muhaajiriinta mid mid loo dhageysan doono dalabaadkooda.
In Italy today, if you are an asylum seeker with a credible claim for asylum.
Marka Talyaaniga aad joogto, haddii aad tahay qof magangeliyo doon ah oo caddeymo muuqda aad haysatid, waxaad helaysaa fursad wanaagsan.
Laakiin sida dhabta ah, codsigaaga magangeliyada haddii la diido, waxaa suurtagal ah in dalkaaga lagugu celiyo. لكن ليلى يا شيكتي إلى كنسوني قبطو إن دعوت ديدا الأقبل طورو
أنا أتعالج وابني
Once in Europe, I want to bring my other children
ما حد ديع يوروب طلو والإقاب ليا وحانا سواك حيسان دونا عرور تيد أودان سي عن وحبرشو ينور في عن أوقوها
سوريا لأنه ما نحن ما إنا معين
مركب كان بدبادة إي أوشان وايكينج أياهاتن غاري بالخة تليانيغا يسوغو دور صدوات كدي ديب أول لابان دونا بدا سي وشو بدباديو دات كراي أو مهاجرين
حسين بر آدن أيانا أوربحن تاسي سوجيديني هاتنا وحاد كسود واتان حبنتي دود قابن واكن حسين حسن دغاني
Soomaaliya waxaa todobaadkii ugu dambeeyay ka socday doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka gaar ahaan maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxa soo baxay cabasho laga muujinayo hannaanka doorashada waxa ugu dambeeyay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo marar kala duwan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan hadaba walaac musharaxiinta ay ka qabaan hannaanka doorashada suurtagal ma tahay in dib u eegis lagu sameeyo sida ay hadda doorashada ku socoto waxubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan ugu marti ah Cabdiraxmaan Cabdi Cabdi Subkane oo arrimaha siyaasadda falankaya iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi Xasan oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka Hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya Cabdi Subkane
horta doorasho iyo xulasho laba macne kala leedahay tan doorasho ma aha xulasho waa xulashada markii hore tan waxaa lagu heshiyay 44 odii dhaqmeedeed inay keenaan boqolkiiba 30 inay keenan maamulada boqolkiiba 30 ay keenan maxay to civil society waxa ay ayaga qoreen waa nimankan hadda midowga musharaxiinta la leeyahay 17 September ayaga diiday doorashadii qof ee cod ahayd doorashada dadban hala aad bay yiraahdeen doorashadii dadbadeen waa tana maxay hadda socoto xaq baynu u leedahay markii aqalka sare uu socday marka hadda aad sheegaysid midowga musharaxiinta aad leedahay kulli aniga uma aqaan midowga musharaxiinta midowga maxshoodayaashan waa aqaanay ayagu way u sacabtumaayeen nimanka aqalka sare ah markii ay ku shubanayeen aqalka hoose markay timidna inay qeyliyad xaq uma laha mana loo joojinayo muddo gaaban muddo loo qabtay inuu kusoo dhawaato sheekada
waa maasanta cabe haye Cabdiqaadir in Soomaaliya wax laga keenay meel aad u fog oo aad u dheer runtu waxa haboon marba hadii doorashadii federaalka aqalka hoose lagu jiro murashaxiintuna ay ka keenaan cabashada duun iyo shacabka Soomaaliyeed waxa haboon in dib loo dhigo lana tixgeliyo nimanka musharaxiinta cabashadooda waxa dhacay waddanka waa inuu doorasho sax aado haddana doorasho dhicinna mas-uuliyaddeedu waa qaar doonta cidda hadda mas-uulka ka ah ilaa xulku wax ka wareegaya mas-uuliyaddu waxay ka wareegaysaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Falaajo markii madaxweynaha kala Soomaaliyeed yimaado inta ka hor oo dhan mas-uuliyaddaas ay saaranta
waa maasanta Cabdiqaadir Cabdi sida maqleysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa in doorashada ay noqoto mid hufan oo sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelo dalabka midowga musharaxiintana la dhageysto
waxa ay ka hadlayaan hadda dad ka soo baxay oo ay ku tuumayaan dhanka farmaajo ama xukuumadda ka socdo dadka la tuumaya xaq bay u leeyihiin dalkooda iyo dadkooda inay siyaasadda ka qayb galaan wax diidi kara ma laha laakiin hebel kama qayb gali karo hebel ma soo noqon karo baarlamaan xaq uma laha ayaga
Cabdiqaadir waxa kuu muuqda maxay tahay oo ah in doorashada la boobayo
aniga waxaa ii muuqanaa magaalada la yidhaahda Baydhabo waxaa ka dhacay ogtahay Professor Jawaari oo runtii professor ah Soomaaliyeed ah oo dadka Soomaaliyeed oo jooga maanta nool ninka ugu da'da weyn ah haddana professor aqoon yahan ah ninka maanta wax laga baran lahaa inaa wax leedahay si toos ah loo istaagaa wax leedahay doorashada magaalada ka dhacday sidoo kale magaalada Buusamareed taliyihii hore ee Masuugada Tuur yare asna si toos ah loo istaagaa wax leedahay doorashada gali karta male waa loo istaagaa asagana marka aniga waxaa ii muuqanaa hadduu horta dagaal dhaco haddii wax barnaamijkan sii socdo dagaal ay muuqan aniga dagaal hadduu dhacana mar kasto waxa meesha dhibaato kulan ku gaaraysa cidda mas-uuliyadda iska leh oo hadda mas-uulka waxayna noqon doonaan cidda markaas dadka waxaas dhaca dadka ugu jilcan ay noqon doonaan maxaa yeelay mar haddaad mas-uuliyaddi lagu saaray aad kasoo bixi weysa aad samaysay inaad maaragtay ummaddii tahdiid dowladda u tahdiid maalmood waxaan aragnay xitaa dad aan u dhalan Soomaaliland kale arkaysa waxa ka qeyla ka dhacay waxay dhahayeen dadka xitaa ahaa ii sheeg ergada dad xitaa beesh u dhashay ciidan militaryga oo inta wajiga loo soo duubay leeyay codaya oo qofka lagu fiiqay oo dadka u dhaawacayta marka baash waxa ka socdaa oo aniga doorasho ila maaha hadii dagaal uu dhacana waxay saameyn dhibaato culus ku keenin doontaa dadka Soomaaliyeed si qaas ah ninka hadda madaxweyna ah ay aqalkii waxay keentaa siyaasad dambaxta inuu soo gelo meeshaas ay muuqanaysaan.
Okay, Cabdiqaadir Ramaasanta Cabe, sida aad maqleysid Cabdiqaadir wuxuu tilmaamay in meelaha qaar ay ku shabasho dhacday ma ku muuqataa?
Maya ima muuqato tusaale wuxuu soo qaatay Jawaari. Jawaari wahiisa waa xawaanin da'a generation ka cusub waa in loo baneeyaa kuraasta ay ka baxaan, taasaan aaminsanahay. Dadka da'da ah dalkan dad baa wuxuu soo bartay, dhalinyarada dad wuxuu soo bartay oo joogto mutacalimiin ah. Marka Jawaari iyo kuwa lamidka ah ilaa iyo carta ilaa iyo mahada inay kuraasta isaga fadhiyaan suuragal baa, waa in loo baneeyaa dhalinyarada. Marka midda tuur yare ma uusan tagin Galgaduud, waa deegaanku ka tirsan yahay, waa deegaanku kasoo jeeda, laakiin ma uu tagin Muqdisho ka hadlayay. Marka wax macno ay leedahay arrintaas ma jirto. Sidoo sheegay Saaxiib Cabdiqaadir, dagaal baa dhacaya, dagaal ma dhacayo, waa dhamaatay, dagaal ma jiro. Soomaali waa ogaatay dagaal wuxuu yahay, ma dhacayso dagaal, mana dhici doonto. Wixii midda Soomaalilandna de guddigii federaalka oo ayaa joog fiid ayaa joogo oo wixii xalina iyo guddiga khilaafaad waxaa jira xalinta khilaafaadka jira ayagana waxaasoo dhan baa soo maraysa, laakiin wax la joojinayo doorasho la joojinayo loo hakinayo ma jiri doonto. Oo inta orgi ka weyn waa
haye Cabdiqaadir, walaalkii wuxuu yihi guddi xalin khilaafaada jaruuri guddi xalinta khilaafaadka walaalkii sheega maalin hore ay wada ogtahay Soomaaliland wixii tartamay waxay ahaayeen Mahdi Guuleed iyo Carab Ciise. Markuu Carab Ciise uu soo gudbiyey cabashadiisa ise wuxuu dhacay qaladkii dhacay markuu soo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka laba maalmood markay maqnaayeen waxay yiraahdeen waa ogtahay inay yiraahdeen gud kursigii waa u fasaxan yahay ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed qadar uu u fasaxan yahay. Marka guddi xalin khilaafaado inta meel taga jiraa ma jiro horta ilma iyo aabahoodna weligood oo qalab iska qabtay ma dhicin kama dhicin. Dadka hadda gudiga doorashooyinka la sheegaa waa iyo farmaajo ilma iyo aabahood. Waxaan hadda ka socdo arkay sidoo dhan waa ciidankii qaranka Soomaaliya ayaa erga laga dhigayaa ciidankii qaranka Soomaaliya tariyaasha soo baxa si uu mar labaad farmaajo ugu soo noqdo. Marka sheekada hana loo rogo hana la yiraahdo waa October 2020 madaxweyne Soomaaliya farmaajo haystay siyaad barada dalka haystay aanu soconaa hana la yiraahdo waxaan ciidan ahayno oo dalkan ka jira ma jiraan hana la yiraahdo dawladdu waa dowlad tahdiid hana la yiraahdo yelne. Aan qaadana taas laakiin waa dowlad shacab yana la dhihin ana loo kala saaro.
Okay, haye Cabdiqaadir, horta dowlad shacab waayo, dowlad military ma aha. Dalkan kama maarmo maxay in ciidan qaran la dhiso, dal aan ciidan lahayn dal ma dhoon karo. Ciidana dowladu ma afduubnaanayso, cid ay afduubna cid u haysan karta dowladda ma jirto, walaa farmaajo walaa kuwan la sheegayo masharaxiinta lagu hayo, wax dowladda u afduubnaan karta ma jirto. Ta kaleeto dadka qaylinayo waxay la qaylinayaan ba garanayn baan iyo sidaan in la ahaado intee sano farmaajo dambaba uu jirto qayladan ilaa madaxweyne la helo wallahi inuu ka tagin meesha dalka lama cidlaynayo. Marka qayliyaan dambaba uu jirto farmaajo dib baa loo sii dhigaa 2023 ayagaaba ka shaqaynaya inuu farmaajo kusii fadhiyo kursiga.
Cabdiqaadir, sida hadda wax u socdaan maxaa la isdhihi karaa natiijada kasoo bixi karta
dowladdu waxa kasoo baxaysa meeshaas haddii dadka Soomaaliyeed ay samraan nimanka musharaxiintaana ay samraan meeshaas aniga waxay ilaataa waxa kasoo bixi doono dowlad jamhuuriyad la yiraahdo hadda federalism waa in laga guuraayo u muuqataa. Halkaas waxa iga soo bixi doono dowlad oo military oo farmaajo hoos tagto dadkana cuburiso halkaas taasaa iga muuqanayso. Laakiin waxaan u malaynayaa haddii hadda barnaamijkan waxna u fashilmi doona barnaamijkan fashilkiisa loo tigi doonaa marka hadda haddii laga aalo xitaa nimankan ay samraan xitaa markii la dhameeyo doorashada xildhibaanada ay soo dhameeyaan shirkadaha xildhibaanada ay soo dhameeyaan cid farmaajo la tartanto la soo rogsatay in la waayo malayno madaxweynahaana hadda la tartama meel la soo istaago cid la soo istaagto madaxweynaha farmaajo la tartama tiraa in la waayo malayno walba u jeedaa meesha xabuuga soo bixin waqti hortaas ama anigu shaki weyn ka qabaa. Marka haddii laakiin ay oo dadka Soomaaliyeed hadda ay isku noqdaan oo dib loo fadhiisto oo ninkan uu fikiro oo maskaxdiisu ay shaqeyso oo dadka ka horreeya uu ku daydo waxa laga yaabo Soomaaliya hadda waxa lagu tiriyaa meelaha ugu dimuqraadisan ilaa waxa waaye si nabada kuraas laysu guriisanaya ha jirta laakiin hadda ima muuqato. Haddii marka maskaxdiisu dib ay usoo noqoto oo waxa hadda socda inta laga gudbo wax saxa loo noqdo dowlad shacab ay muuqato, laakiin haddii tan kusitan ay sii socoto waxa ii muuqana dowlad tahdiid ku timid oo dowlad cuburin la yiraa. Laakiin nimankan aanu ku samarin maana waa niman
okay gaba 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 gaba
horto kalitalis dalkan inuu noqdo waba la doonayaa inuu dalka military la wareego oo kalitalis noqdo kulligo talyaal noqonay dalka si loo wada la leeyahay kulligo talyaal xagee loo wadaa kalitalis mid ah oo military ah wiliba inuu la wareego dalka ay ficilan lahayd dimuqraadiyadu waxay tahay hore u soo ogaan wax iyo federal federal la soo sidan maaha adiga dalka la wareego kalitalis la wareego
aya abdulqadir ugu dambeeyay kaliya talis dadka Soomaaliyeed hore u soo arkay waa la diiday dibkii laga dhaxlayna waa la yaqaan saddon sano burbur laga dhaxlay saddon kala burbur hadda dadka Soomaaliyeed dib u dhac ku dhici doono marka dhibaatadaas intay maalahayd dadka Soomaaliyeed ha ka fikiraano ha ka fadhiistaano ha ka hortagaano qaabkii looga hortagi karo ha laga hortago baashaar waa qaldan taa qol weyn muuqana
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaran waxa dooda igala qayb galay todobaadkan Cabdiraxmaan Cabdi Cabdi Subkane iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi Xasan inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqan ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa wajir u soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan adarkiin ba akhiyaatna dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabahay wargeysyada qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxa idina socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixafid cawl ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiini wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa mid uga yurub oo ka fakaraya in tallaalka xanuunka covid 19 laga dhigo khasab madaxa guddida midowga yurub ursula von der leyen ayaa soo jeedisay in 27 waddan ee midowga yurub ku jira ay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in tallaalka xanuunka covid 19 laga dhigo sharci waajib ah waxa kale oo ay soo jeedisay in dhammaan dalalkaas laga bilaabo mashruuca dadka lagu siinayo tallaalka saddexaad ee loo yaqaano kobciyaha
Cabdixaafid oo sida wargeyska uu daabacay wadamada midooda Yurub ayaa laga helay 59 kiis oo ah farcan cusub ee Omicron ee xanuunka COVID-19 badankooda kiisaskaasi dadkii uu ku dhacay qatar ma aanay gelin mar la weydiiyey inay taageersan tahay qorshaha Griigu sheegay ee ah in la ganaaxi doono dadka da'doodu ay tahay 60 iyo inta ka weyn 100 euro haddii ay talaalka diidaan von der Leyen waxay sheegtay in fiditaanka xanuunka iyo diidmada talaalka ee ka socota meelo badan oo ka mid ah Yurub in miiska la keenaa sharciyeynta talaalka in ay haboon tahay. Von der Leyen oo dhaqtarnimo ku shaqeyn jirtay ka hor intii aanay ku biirin siyaasadda ayaa iyadoo warbaahinta kula hadlaysay magaalada Brussels waxay sheegtay in talaalku uu yaalo Yurub meelo badanna aan si wanaagsan looga faa'iideysan khasaarana gaar ahaan ay u noqonaysa adeegyada caafimaadka waliba.
wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa midowga Yurub oo sheegay in si xoogan ay u taageerayaan madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka Ukraine sidaasina waxaa sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Joseph Borrell mas-uulkan ayaa yiri waxaan doonayaa inaan u sheego wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo kulan ku lahaa magaalada Riga ee dalka Latvia in madax bannaanida Ukraine aan la taaban karin si dhab ah ayaanu isu hortaagi doonaa ayuu yiri wax kasta oo lagu wiiqayo jiritaanka Ukraine waxa kale oo uu sheegay in midowga Yurub ay u diyaar garoobaan ficil kasta oo ay qaybi ka tahay awood uu isticmaalo Ruushku
mas-uulkan ayaa Cabdixaafid oo sheegay inuu arrinka Ukraine kala xaajoon doono madaxda NATO kulanka laga hadli doono xiisadda kasoo cusboonaatay galbeedka gobolka Balkaniska waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Bosnia Herzegovina ay hal dal isku ahaadaan waxaanu ugu baaqaynaa ayuu yiri cid walba in ay sameeyaan dib u habaynta looga baahan yahay in midnimadan lagu ilaaliyo lana horumariyo nidaamka doorashooyinka mas-uulkan ayaa sida uu wargeysku daabacay Kosovo iyo Serbia ugu baaqay inay iyaguna ku soo noqdaan miiska wadahadalada oo aanay jirin qaab kale oo lagu maareyn karo ismaandhaafkooda
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Austria oo ku dhisay xayiraadii xanuunka COVID-19 waxaana laga dhigay ilaa bisha 19-keeda waa bishan 20-aad ee aynu ku jirnay waxa muuqata sida ay wasaaradda caafimaadka dalkaasi sheegtay in xayiraadihii dalka la saaray ay muujinayaan inuu yaraanayo fiditaanka xanuunku xayiraadahan waxa ay kaga duwan yihiin kuwi hore ee dalka la saaray in dukaamadu ay xiri doonaan 7 fiidnimo halka ay awal ka xiri jireen 9 habeenimo waxa iminka dadka loo ogol yahay inay iibsadaan geedka ay u yaqaanaan Christmaska
arintani waxay imaaneysaa kadib markii uu baarlamaanka dalkaasi 4 u codeeyay in la kordhiyo xayiraadan oo bilaabatay 22-kii bishii November xilligaasi oo ay bateen dadka xanuunka COVID-19 u dhimanaya iyo dadka u galaaya dhaqtarrada iyadoo isbitaalada qaarkoodna ay xaaladdu ku adkaatay bishii aynu soo dhaafnay sida uu wargeysku daabacay Australia waxay noqotay waddankii ugu horeeyay Yurub iyo wadamada kale ee caalamka ee talaalka xanuunka COVID-19 ka dhiga waajib sharci ah laga bilaabo bishii February ee sanadka dambe Ra'iisul Wasaaraha dalka Australia ayaa xilligaasi sheegay in aanay ku guuleysanin in ay talaalaan dad aan qaadan talaalka horena sharci uma uu ahayn talaalka Australia laakiin waa in aynu wajahnaa ayuu yiri Ra'iisul Wasaaruhu xaqiiqada hadda Australia dadka waxa kaliya ee loo ogol yahay waa in ay soo adeegtaan farmasiga tagaan iyo in ay jimicsadaan
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayatan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halka aad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O oo aad ka dhigisanaysaan Washington haddii aan idin dulmaro qodobadi warka ugu door karoona sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan kaligii ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militariga Ruushka uu ka wado xadka Ukraine wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil dalkaasi ayaa wuxuu sheegay maanta in isaga aan mala awaal ka sameeyeen in waxa ay Washington sameyn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu Ruushka wado xadka Ukraine haddana ay tahay in Ruushka uu ogaado in Washington aysan kaligeed ahayn talaabo kasta oo aan qaadino waa mid aan wada qaadino caalamka ayuu yiri Austin ilo ku dhow ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdulla Hamdoog ayaa sheegay in xilka uu ka tagi doono haddii la dhaqan geli waayo heshiiska siyaasadeed ee uu la saxday militariga 7 ama uu ku guuldareysto in uu taageero ka helo kooxaha siyaasadda Hamdoog ayaa waxaa laga sii daayay xabsi guri waxaana dib loogu celiyay shaqada ra'iisul wasaarnimada kadib markii heshiis ay gaareen xubnaha rayidka ee uu hogaamiyo iyo militariga Suudaan bishii November 2020 isaga oo xiraa muddo 4 la wareegista xukunka ra'iisul wasaare Hamdoog ayaa waxa ay ku timid heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019 kaasi oo u dhexeeyay militariga iyo kooxaha siyaasadeed ee ku lugta lahaa xukunka tuuridii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir dalka Saudi Arabia waxa uu xaqiijiyay kiiskii ugu horeeyay ee Omicron oo laga helay qof ka yimid waddan ku yaala waqooyiga Afrika sida ay ku warantay Reuters iyadoo warkaasina lagu soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Saudi Arabia ee SBA SBA ayaa waxa ay soo xiganaysaa bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Saudiga waxaana ay sheegtay in mas'uuliyiintu ay go'doomiyeen ama karantiileen qofka iyo dadka xiriirka uu la sameeyay haatana dhigistayaal dhinacii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaana idin soo qabanaynaa heesaal ku dhigeed yahay iga jeedi aashqa waxaa ku luqaynaysaa igraan jamaa ashaqaa codkii kala jaamaca waxa ay ugu dambeysay dhigistaal idaacadeena caawa iyo dunida VOA inta aan markala hawada ku kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo